SBS Radio.
Sinabihan ng isang hukom sa Victoria na imposible para kay George Pell na abusuhing sexual ang dalawang choir boy sa St. Patrick's Cathedral. Inaapila ng kardinal ang hatol sa pang-aabuso sa mga bata noong siya ay arsobispo ng Melbourne noong mga dekada 90. Narito ang ulat ni Gloria Calashay na sinalin sa wikang Filipino. Si George Pell ay dumating sa hukom sakay sa isang van na piitan, nakasuot na itim at kanyang puting pangparing kwelyo. Ang media na humarap sa kanya ay hindi sinlaki noong huli niyang pagharap. Subalit mayroong mga kaunting tahimik na protesta sa labas ng hukom at pati na rin ng mga taga-suporta ni Pell. Ang 77 taong gulang ay nasa piitan mula noong siya ay hinatulan noong Marso para sa 6 taong pagkulong sa pang-aabusong sekswal sa dalawang choir boy sa St. Patrick's Cathedral pagkatapos ng misa. Idinahila ng kanyang abogado, Brett Walker, SC, sa full bench ng Victorian Court of Appeal na ang hatol kay Pell ay dapat baliktarin sa dahilang ang hatol ay unsafe and unsatisfactory o di ligtas at di kagalak-galak. Sinabi ni Walker sa hukom, ang oras at lokasyon ng mga pagkakasala ay imposible para makaabot ang hurado ng isang hatol na walang reasonable doubt o reasonableng pag-aalinlangan.
The law of physics tells us this is literally, logically impossible for the offending to have occurred. According to the complainant's account, and there is no other account.
Sinabi ni Walker, SC sa hukom, may dahilan si Pell sa kanyang kinaroroonan na kadalas ay siya ay may kasama pagkatapos ng misa at kadalas ay binabati ang mga parokyano. Kung naganap ang kasalanan, dapat mayroong nakakita ang dahilan ni Walker. Sa isang kasulatan, idinindi ng depensa ang ilang pang dahilan na dapat hindi naghatol ang hurado ng guilty o may sala si Pell. Kasama sa mga depensa ang mga sumusunod. Hindi posible para kay Pell na pagsamantalaan ng mga bata sa sacristy nang walang nakakaalam. At ang mabigat na robe ni Pell ay physical na imposibleng maganap ang pangyayari. Ang kaso laban kay Pell ay umasa sa ebidensya ng isa sa mga biktima dahil ang isa ay namatay sa drug overdose noong taong 2014. Sinabi ni Lisa Flynn, abogado ng ama ng namatay na biktima, ang apela ay lumikha sa kanyang kliyente ng malaking pagkabalisa.
Obviously, when there is a criminal trial or civil proceedings ongoing, it can be extremely re-traumatizing to a survivor of abuse or in this case, the father of one of the victims of George Pell. So the process and these days can be extremely difficult for a survivor.
Maaring linggo o buwan bago malaman ni George Pell kung ang kanyang apela ay magtatagumpay. Ang apela ay magpapatuloy ngayong araw sa pagdinig ng hukom sa prosecution.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.